ngebule nakumbale bubaza okutuuka ku misinde egy'amazaalibwa ag'omutanda nga Ssaabasajja Kabaka Ssebwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri aweza emyaka 75 nga emisinde gino gya kuyindira mu Lubiri e Mmengo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaneetaba misinde gino baweereddwa amagezi okutandika okwegeza mu ngendo. Bwabadde ng'ayogerako eri Radio ya Mbuga Kyabbassa Mujugumiza Ggwanga enkya ya leero, Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'ebitono Oweekitiibwa Ssaalongo Sserwanga Robert ategeezezza nti engendo zonna omuli olwa kilomita 5, olwa kilomita 10 n'olwa kilomita 21 zaawedde dda okulambibwa, kyokka nga waliwo obwetaavu obw'okuzirambula.
Emisinde gya Kabaka omwaka guno 2026 tugenda gidduka nga ennaku z'omwezi 12 ye Sande ejja. Mbadde mbasaba abantu ba Kabaka mwenna, mu kaseera kano buli omu yandibadde yaguze dda omujoozi gwe, era nja basaba nti omujoozi ogwo ng'oguguze ate nga n'amakubo gatongozeddwa oyinza okuyitamu ko ng'otambula ekiseera kino, naye nkusaba okutegeeza nti twanguweko tufune omujoozi gwaffe tusobole okulaba nti ennaku z'omwezi 12 tetusange nga buli omu olina omujoozi gwo tusobole ate okudduka obulungi. Okudduka tugenda kusanyukiramu, tewandisubiddwa ssanyu eryo. Okudduka tugenda kubanga tuzza obulamu bwaffe obujja, tewandisubiddwa. Naye ate ekikulu ennyo tujja kuba twegasse ku nkuyanja y'abantu n'ensi yonna okulwanyisa okulaba nti tugaba amawulire agalwanyisa Mukenenya mu nsi yonna. Mukenenya awantu wonna aba mungi nnyo eri buli omu.
Abaddusi 13 be basuubirwa okwetaba misinde gino egy'amazaalibwa g'empalabwa omwaka guno, ng'emisinde gino gigenda kutandikira mu Lubiri lwa Bene Mmengo nga 12 omwezi ogwokuna lwe Sande, lwe lunaku olwa Sande olwa wiiki ejja, nga n'ebitundu ebirala ebiri wabweru wa Buganda ne Uganda nabyo byakwetaba misinde gino egy'amazaalibwa gannyinimu.